Seramai 4,483 wanita telah berjaya menjana pendapatan melalui tawaran pekerjaan dan keusahawanan menerusi inisiatif Wanita Bangkit at KPWKM setakat 19 November lalu. Daripada jumlah tersebut, seramai 589 wanita mendapat peluang pekerjaan di pelbagai sektor, manakala 3,894 wanita lagi telah membabitkan diri dalam bidang keusahawanan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Harun memberitahu jumlah tersebut melepasi 2,000 sasaran awal yang ditetapkan dalam pelaksanaan aspirasi keluarga Malaysia. Beliau berucap ketika merasmikan program Karnival Kejayaan dan Keusahawanan Wanita 2021 di Aeon Taman Maluri.